galab wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha maarj ee sanadka 2024 waa 18, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
waxaa dowladda Soomaaliya go'aansatay in la dardar geliyo ama la xoojiyo in la qoro mashaariic badan oo arrintaas looga jawaabayo. annagoo arrimahaas ka jawaabayna, waxaanu sanduuqa adduunka uu sameeyey arrimahan cimilada ka dalbannay inay naga caawiyaan arrintaas.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dayn cafiska Soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale ayaan se idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
waxyaabihi ka faa'iidaysa waxaa ka mid a caadiyeynta xiriirka dhex maraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo Soomaaliya oo IMF ta iyo World Bankiga ay ka mid yihiin oo hadda si caadi oo kala macaamili kara Soomaaliya, abuuridda adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax soo saarkii oo kor loo qaadayo, soo kabasho dhaqaale oo Soomaaliya ay samayn doonto,
iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan oo caalamka iyo gudahaba ku saabsan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyey dood adag oo ay ka yeesheen cutubka 4 ee dastuurka kumeelgaarka ah, kaasoo qayb ka ah habraaca dhammaystirka dastuurka oo tan iyo bishii lasoo dhaafay ay u fadhiyeen. sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee SONA, madaxyada 1 iyo 2 ee cutubka 4 ee maanta ay ka doodeen golaha labada gole ayaa waxaa ku jira habka matalaadda shacabka iyo hanaanka doorashooyinka, iyagoo kulankoodii maanta uu ahaa kii 26-aad ee si wada jir ay u yeeshaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. mudanayaasha ayaa hore u soo gabagabeeyey cutubka 3-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ka hor intaysan u gudbin cutubkan 4-aad oo talaadada berito ah ay sii ambaqaadi doonaan qodobadiisa 3-aad iyo 4-aad si ay u soo gunaanudaan. madaxa sirdoonka Israa'iil, ra'iisul wasaaraha Qatar iyo mas-uuliyiinta Masar ayaa lagu wadaa inay maanta kulmaan ama ku kulmaan magaalada Dooxa, iyagoo ka wada hadli doona sidii colaadda Gaza looga gaari lahaa heshiis xabad joojin iyo isdhaafsiga la haystayaasha ay labada dhinac kala haystaan, sida ila xoggaal ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. kulanka u dhexeeya madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad David Bane, ra'iisul wasaaraha Qatar Maxamed bin Tamim, Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani iyo ergey Masar ah ayaa la filayaa inuu maanta dhaco, sida ay sheegeen ila wareedyo ka gaabsaday in magacooda la sheego wadahadallada oo xasaasi ah dartood. wadaxaajoodyadan ka dhacaya caasimadda Qatar ayaa ah kii ugu horreeyey kadib markii ay fashilmeen wadahadallo xooggan oo toddobaadyo socday, kuwaasoo ay ku lug lahaayeen dhexdhexaadiyaasha Qatar, Maraykanka iyo Masar, laguna doonayey in la gaaro xabad joojin dhex marta Israa'iil iyo Xamaas oo ku aadan bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilatay usbuucii hore. wadahadallada ayaa imaanaya iyadoo milatariga Israa'iil uu maanta sheegay inay howlgal ka wadaan cisbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza oo ah aag ay dhaleeceyn caalami ah kala kulmeen weeraradii bishii Noveembar. afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil Daniel Hagaria ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in sababta ciidamada Israa'iil ay howlgalka u sameynayaan ay tahay in saraakiisha sarsare ee Xamaas ay isbitaalka u isticmaalayaan talis laga hogaamiyo weerarada ka dhanka ah Israa'iil. ruushka ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Vladimir Putin uu markii 5-aad si akhlabiyad leh ugu guulaystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii dalkaasi ka dhacday. guushiisa ayaa ka dhigan in madaxii hore ee hay-adda sirdoonka ruushka ee KGB uu xukunka hayn doono ilaa 2003 kadib doorasho aan tartan adag lagula gelin oo 3 maalin socotay. Saaxiibada iyo xulufada madaxweyne Vladimir Putin ayaa si degdeg ah ugu hambalyeeyay guushiisa doorashada, iyadoo dhinaca kalena madaxda dalalka reer galbeedka ay dhaleeceeyeen qaabka codbixinta ay u dhacday oo ay ku tilmaameen doorasho sharci darro ah. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo xulufada ka mid ah ayaa fariin hambalyaha u diray Vladimir Putin isniinta maanta ah isagoo u sheegay dhiggiisa Ruushka in dib u doorashadiisa ay si buuxda uga tarjumayso taageerada shacabka Ruushka, sida ay sheegtay warbaahinta maamulka Beijing. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa isagana maanta u hambalyeeyay Vladimir Putin guushiisa sida lagu qoray war ka soo baxay warbaahinta dowladda Iran. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sidoo kale maanta u hambalyeeyay Vladimir Putin isagoo sheegay in Pyongyang ay kala shaqayn doonto sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo horumarka iskaashi ee labada dal. Si la mid ah hogaamiyaasha markaasi Venezuela iyo Serbia ayaa iyagana u tahniyeeyay. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa xalay dhaleeceeyay Putin oo ku tilmaamay nin ku sarqaamay xukunka isla markaana aysan jirin wax shar ah oo uusan sameynin si uu u sii dheereeyo xukunkiisa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anraade xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa ku dhaleeciyay doorashada inaysan u dhicin si daahfuran iyo sidoo kale inaysan jirin kormeer madax bannaan oo ay sameeyeen ururka amniga iyo iskaashiga Yurub. Cameron oo xaddii ku gacan seeray natiijada codbixinta ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in doorashada Ruushka ay si dhab ah hoosta uga xariiqday cadaadiska qotada dheer ee nidaamka madaxweyne Putin, kaasoo doonaya inuu aamusiyo mucaarad kasta oo kasoo horjeeda duulaankiisa gardarrada ah ee uu ku qaaday Ukraine. Dowladda Faransiiska ayaa maanta sheegtay in doorashada lagu kordhiyey xukunka madaxweyne Putin ay ku dhacday cadaadis, waxayna ammaantay dad badan oo Ruushka ah oo muujiyey mucaaradkooda. Shuruudaha doorasho oo xor oo dimuqraadi ah lama buuxin ay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska, iyadoo ku dartay in codeynta 3 maalmood ay dhacday xilli ay sii kordhayaan cadaadiska lagu hayo bulshada rayidka ah iyo dhammaan qaybaha mucaaradka ee kasoo horjeeda Vladimir Putin. Dalka Pakistan ayaa maanta xuduuda ka fuliyey weerar dhinaca cirka ah oo ka dhan ah maleeshiyada laga shakisan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan gudaha dalka Afghanistan, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen dhowr qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka Pakistan oo magaciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn inuu warbaahinta la hadlo ayaa VOA u xaqiijiyey duqayntan oo dhacday ka hor gabaldhicii, isagoo xusay inay beegsadeen taliyayaal xiriir la leh kooxda TTP oo dunida ugu calaamadeysan koox argagixiso oo ka howlgasha dalka dariska la ah. Talaabadan militari ayaa timid si ay uga aargutaan howlgal ay kooxda TTP sabtidii ku beegsatay saldhig militari oo Pakistan ay leedahay oo ku yaala waqooyiga gobolka xuduudda ku yaala ee Waziristan, halkaasoo ay ku dhinteen 7 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal. Kooxda Taliban ee maamusha dalka Afghanistan ayaa iyaguna war ay soo saareen ku xaqiijiyey in diyaaradaha Pakistan ay duqeeyeen dhowr meel oo ku yaala gobolada ku yaala koonfur galbeed ee Baktika iyo Qos, iyagoo xusay in weerarkan uu keenay dhimashada 8 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay shir looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah gobollada Soomaaliya ee isbeddelada cimilada ay sida aadka ah u saameeyeen. Faahfaahinta war ku saabsan arrinkan waxaa noo soo diray wariyaheena Muqtahar Maxamed Atoosh.
Shirka looga hadlayay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dowladda federaalka, maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka socda hay'adaha samafalka. Waxaa diiradda lagu saaray shirka sidii xal waara lagu gaari lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqda ee isbeddelka cimilada iyo nabadguurka arrimaha deegaanka. mas'uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa aragtidoodii fikradahooda ka dhiibtay sida wax boona ay laysaga kaashan karo isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka uu ku haya deegaanka. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka axmed yuusuf axmed oo qayb ka ahaa kulanka ayaa sheegay dowladda federaalka inay ka go'an tahay sidii loo dardargelin lahaa waxna looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay sababaan isbeddelka cimilada.
Sidaa ogtihiinba arrinta isbeddelka cimilada waa arrin adduunka oo dhan ka dhacayso, soomaaliya aan gaar u ahayn. Laakiin soomaaliya waxaa gaar ku ah waxa weeyaan maadaama tahay waddan aada u nugul oo hay-adihii dowladda ee arrintan ka shaqayn lahaa ama isla markiiba ka jawaabi lahaa aysan isku dubaridnayn weli sababo jira, dagaalo dheeraaday iyo maamuladii hadda la hagaajinayo iyo meelaha qaar amnigooda uusan weli boqolkiiba boqol ahayn iyo dhaqaalihii aada u yar iyo kabaasitigii meelaha qaar aada u yar daraaddeed aanan isla markiiba isbeddelka cimilada la qabsigeedu dhibaato nagu yahay. Waxaa dowladda Soomaaliya go'aansatay in la dardar geliyo ama la xoojiyo in la qoro mashaariic badan oo arrintaas looga jawaabayo. Annagoo arrimahaas ka jawaabayna, waxaanu sanduuqa adduunku u sameeyey arrimahan cimilada xaruntoodu tahay Kuuriya ka dalbannay inay naga caawiyaan arrintaas. Halkan hadda baydhowo waxaan u joognaa markii consultationka la abruurgaray oo project proposalka la qorayo waa in consultation dhaba lagala yeeshaa meelaha laga fulinayo, haddii ilaahay yiraahdo meelaha laga fulinayo. Marka maadaama koonfur galbeed ka tahay maanta halkan ayaan isugu nimaanay. Concept note hore ayaa loo diyaariyey, waxa ku jira oo kaba soo qaad bay soo duustay Xuseeya. Hadda marka la inay barasti gareeyo ayaa la inay garaa inaad tiraahdaan kanna waa sax, kanna sax maahan, kanna waxaan ka bedeleynaa, kanna waxaan ku dareynaa, idinka oo maaragtay justify gareynaya haddii ilaahay yiraahdo arrimahaas oo dhan. Hay-adaha kaga kawlgalaya koonfur galbeed ama UN ha ahaadeen or they have to be also the NGOs or national NGOs waxay rabaan ha ahaadeen way ku qasban yihiin also for them to come and listen. Maaragtay ii sheeg such kind of this meeting is this is a huge fund sida ujeedaan almost more than 70 million lacaga wax ugu weyn oo hadda INGO iyo UN ta kale adalka oo joogtaan waxa weeye inaad ogaataan where is this fund is going to go. Iyo sidoo kale inaad ku baraarugtaan idinka ruuxiino dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada. Aad arkaysay laba bilood ka hor wax halkan daad iyo dhibaato ka jiray baydhabo iyo koonfur galbeed oo dhan.
Wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Diini Xaaji Cabdinuur Maxamed ayaa isna sheegay koonfur galbeed inay ka mid tahay meelaha ay sida aadka u saameeyeen isbeddelka cimilada.
Consultation meeting ama meel raayis barnaamij oo linku hadal u qaabkii in good be fadi proposal ki ka saabsanay isbeddelka cimilada. Linku ma hadlagaana hay'adda Green Climate Fund oo fan kun dibti iyo FAO Soomaaliya oo yaan meel raayis wali furi doonta hay'addu inta isku kooy aan UN ka hadan aan international ka hadan wasaaradda line minister ka hadan wali isugu baahanya in isin talooyinka darsataan mashruucan hadda la qorayo mashruuceed muhiim ah waaye sidaas uu qorqabtan koonfur galbeed fali kuma dadan meelo oo eed islaamayti isbeddelka cimilada ama kala mid janjiga fatahadiyan in nagadeen abaaro fara badan aad dhiidi ku warqabta dhulkii nabaad guuri geedo yar la jarohay marka wali liimbaanya talooyinka liimbaanya meel wali joogdana go'aan ku gooyohay marka wali liimbaanya mashruucyo la qorohay mashruucaas in talooyinka darsataan fikradooyinka darsataan hannaga tan dhinacyada oo beeraha biyaha xanaanada xoolaha kalluumeysiga iyo shaqo abuurka.
Abaaro, biyo la'aan, xaalufka deegaanka iyo daadad ay sababeen isbeddelka cimilada ayaa kusoo noqnoqday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Inkastoo wasaaradaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ay wadaan dadaallo wax looga qabanayo arrimahaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa 6 sano oo cusub kadib doorasho aan siinin codbixiyeyaasha wax beddelad dhab ah taasoo ay ugu wacan tahay cabsigelinta ama xariga inta badan mucaaradka suurtagalka ahayd inay la tartamaan. Warbixintan oo ay qortay VOA waxaa noo soo koobaya Jamal Axmed Cusmaan.
بوتين ايا تاغريشيسا او شيغي انو او اركو دورشادو اني تاهي ميد ديموقراطيا وخونا ميشا كاساري كو دليلي عدبخينتا وخا ان هور يالا هولو بدن او ماركا لا اسكو درو عيد كاستو او دونيسا اني نعبسي كليسو نعبريسو عيدنا وليغيدا كوما غوليسان تاريخدا حدانا ما غوليسان دونان ايو يري بوتين دورشادا 3 معلوميد بلاباتي جمعيهي ايا لوو كوردي حكم كابوتين 24 كاسانو waxana ay ku dhacday jawi si aad loo maamulayay loona adkeeyay amniga kuwaas oo sidoo kale aan la ogolayn in ay dhaleeceeyaan madaxweyne Putin iyo dagaalka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin Ukraine. Natiijooyinkii soo baxay ayaa gudiga doorashooyinka waxay ku sheegeen in madaxweyne Putin uu helay 87% dadkii la dhiibtay. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in musharax shucuuciga ee Nikolai Kharitinov uu galay kaalinta labaad isagoo helay 4% wax ka yar halka Vladislav Danakov uu galay kaalinta saddexaad. Doorashooyinka sida iska cadmaa kuwa xor oo xalaal ah marka loo eego sida Putin uu xiray dadka ka soo horjeeday siyaasadiisa isla mar ahaantaasina uga hor istaagay kuwa kale inay la tartamaan ayuu yiri afhayeenka golaha ammaanka qaranka aqalka cad sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeennimo ee Axadii waxa uu ku sheegay in Putin oo noqday mid qabatimay awoodda ma jiro wax sharci oo uusan sameyn doonin si uu u sii dheereeyo awooddiisa shaqsiga ah, ayuu Zelensky warkiisa sii daba dhigay. Xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhaleeceeyay codbixinta oo uu sheegay inay jirtay doorasho kaloysan dadku qabin, iyadoo sidoo kale aysan jirin kormeerayaal madax bannaan oo ay sameeyaan, buu yiri ururka amniga iyo iskaashiga Yurub. tani ma aha sida ay u egtahay doorasho xor oo xalaala, ayuu Cameron barta X soo dhigay. Shiinaha ayaa u hambaliyay Putin guusha uu gaaray isagoo uu muujiyay xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada waddan. waxaanu si adag u aaminsanahay in iyadoo la raacayo hagida istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweyne Putin in xiriirka Shiinaha iyo Ruushka uu sii socon doono, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lian Chan oo warfidiyeenka la hadlay kadib codbixinta. hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi Honduras, Nicaragua iyo Venezuela ayaa sidoo kale fariimo ay ugu dabaaldegayaan uguna hambalyeynayaan guusha Putin diray.
mahadsaned Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. markana Haiti, diyaarad ay kireysatay dowladda Mareykanka ayaa 19 muwaadiniin Mareykan ah ka soo daad guraysay dalka Haiti oo qalalaasaha uu cirka isku sii shareerayo. dalkaasi ayay ka socdaan faldambiyeedyo ay geysanayaan kooxo abaabulan oo hubaysan oo halis geliyay maamulkii waddankaasi. warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa inoo haysaa Sahre Ciidla Nuur.
diyaaradan gaarka ah oo 8 muwaadiniin badan oo Mareykan ah oo ka soo cararay rabshadaha ka taagan dalka Haiti ayaa Axadii ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka, diyaaradda gaarka ah waxa u kireysay dowladda, waxaana timid gegida diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada Miami kadib markii safaaradda Mareykanka ee magaalada Port-au-Prince horaantii bishan ay ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanku inay ka baxaan dalka Haiti sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagal ah. gegida diyaaradaha magaalada Port-au-Prince ee dalka Haiti ayaa weli xiran kadib markii weerarro ay kooxo abaabulan oo dowladda ka soo horjeeda ay weerar hubaysan ku qaadeen toddobaadyo ka hor. rabshadaha faraha ka baxay ayaa keenay in dad badani ay qarka u saaran yihiin macaluul. dowladda iyo hay'adaha gargaarkuna waxay maalmihii la soo dhaafay sheegeen in la bililiqaystay raashinkii gargaarka ahaa ee halkaasi la geeyey si loo siiyo dadka baahan ee xaaladoodu ka sii darayso. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay bixin doonto duulimaadyo xadidan oo loogu talagalay muwaadiniinta Mareykanka ee ka imanaya magaalooyinka qalalaasuhu ka jiro ee dalka Haiti. saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay sheegeen inaanay bixin karin gaadiid dhulka ah oo ay dadka muwaadiniinta Mareykanku ku tagaan magaalada Cape Haitian, balse ay markasta hubsadaan haddii ay tegayaan magaaladaasi in waddadu ay ammaan tahay. warbixintan waxaa lagu sheegay in waaxda arrimaha dibadda Mareykanku ay ku dhiirigelinayso muwaadiniinta Mareykanka ee weli ku sugan gudaha dalka Haiti ee doonaya inay ka baxaan dalkaasi ay la xiriiraan xafiisyada waaxda arrimaha dibadda Mareykanka iyaga oo buuxinaya foomka loogu talagalay. dadka raacaya duulimaadyada ay dowladda Mareykanku isku duba riday waa inay saxeexaan qadar lacaga oo ay ku heshiiyeen inay hadhowta dowladda u soo celiyaan. مسؤولين او حدلي واحدة ارمها دبادة مرايكن كايا الشيغين سراكيش الدولد ايه كسوغان مقالدة ميامي اي عاوين ايان داد كاسي دوان يمي ايه لسو داد قريي دولد مرايكن كونا وحي تدباد فيه رجي سعيدة مرد ايرا عدا ساي وحو تيان امان كسفارة دا مرايكن كا ايه دل كاسي او كتالا حافظ اي كوب بديهين اما با اي معاملان كوحاها معارض كابابلين اي ربشده وضا
adiyo ma santahay sahra ila nur oo warbixintaasi noo soo koobaysay haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA maxamed ulaad xasan ayaa inoo haya
todobaadkii tagay 17 wadan oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa in ka badan 2 bilyan oo dollar ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan Soomaaliya. Haddaba arintani maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? Waxaan su'aashaasi iyo kuwa kale ba weydiyay Xuseen Maxamuud Siyaad Xuseen Caato oo muddo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ka soo shaqeynayay haatana ah la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha oo degan gobolka Virginia ee dowladda Washington.
Waxay ka dhigan tahay dawladda inaan culays maaliyadeed oo budgetka sanadlaha ay saareen inta badneed laga dhaafay wax yar kaliya lagu dhaafay oo manage gareeyay awood u leeyihiin inay kharashka sanadlaha ku darsadaan ay bixiyaan ayo lamarka wax ka soo boqolkiiba boqol in laga dhaafo marka arintu waxay taabanaysaa miisaaniyadda dawladda Soomaali ay sameysato sanad la arko oo ah dakhliga ay canshuur shacabka ka soo qaado iyo deeq wixii dibadda laga siiyo ay deynta ku bixilaheed deyntaas laga dhaafo culayskii miisaaniyadda ayaa boqolkii 90 laga yareeyay wax ka badan.
Xuseen, dadku markay maqlaan Paris Club koox la yiraahdo oo Yurubiyaanka u badan ayaa Soomaaliya deynti ka cafiyay sidii todobaadkii hore dhacday, waxaa la isweydiinayaa cidda Soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay ku kala duwan yihiin deyntan iyo deymihii bangiga adduunka iyo IMF ay ku dhawaaqeen kala hore in Soomaaliya laga daayay. Marka bal haddaad meesha yar iftiimiso sharaxdo cidda Soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay kala ahayd.
Deymanka Soomaaliya lagu lahaa ayaa saddex u kala qaybsanaa. Mid Paris Club markaan maqasho waxa weeye wadamada Yurubiyaanka ah, deymanka Jarmal, Talyaani, Ingiriis waxay lamid Yurubiyaanku ay dowladda Soomaaliya ku lahaayeen ayaa ku heshiiyey inay Paris dowladda Soomaaliya ku hor fadhiistaan oo waxay diidayaan mid mid in loola xisaabtamo oo wax laga sameysto. Markaasay gaashaan buur ay sameysteen way Paris Club. Deynta labaad waxa weeye non Paris Club Rashaanka iyo China iyo on ku jirin Westernka ku jirin deymanka ay nugu leeyihiin abay nugu lahaa karaan. Ta saddexaad waa deymanka financial institutions oon la cafinayn sida African Development Bank, Oil Fund, Saudi Fund, World Bank, IMF, kuwaasoo lacagtoodii basarka waa inay helaan financial institution. Saddexdaa noocaa deymanka u kala baxaanba. Marka saddexdiiba waa naga la cafiyey, midana naga la cafiyey. Hadda waa Soomaaliya ayadaa laga rabaa miisaaniyad isbixida in dowladdu la timaado oo dakhligeeda iyo kharashkeeda la ekaysiiyo maadaama culayskii deynta laga dhaafay. Arintu waa arrin maaliyadeed iyo miisaaniyadeed.
Waa gartay. Marka mustaqbalka dhow ama midka fog, maxaa faa'iido hadda Soomaaliya ka heli kartaa marka la fiiriyo sida wax ku socdaan iyo niyad wanaagga la muujinayo? Ma tahay wax mustaqbalka dhow wax laga heli karo? Haddaan laga helina mustaqbalka fog, wax weyn Soomaaliya u taraysa?
Waxaan filaa ma huba anigu deyn inay dhaadan karto Soomaaliya deyn cusub geli karto ma huba in loo ogol yahay, laakiin waxaan ogahay in deeq la siinayo oon interest badan lahayn midda World Bank kamid oo ayd la yidhaaho 30 sano lagaa sugayo interestna aan lagaa rabin kharash yar oo maamulka la saara mooye. African Development Bank iyo hay-adaha lacagaha dhan adduunkana nidaamkaasay raacayaanoo waxay ku siinayaan amaah muddo dheer oo la mid ah aada u wanaagsan. Laakiin ma filayo deyn toos oo kowleba ugu daran deynta laga cabsana oo dabada dhibka geliya Afrikaanka waxa weeye deynta la yidhaaha deynta ganacsiga commercial loans wax la yidhaaha oo internet service-kooda aad u dhareeyo muddo uga gaaban tahay oo budget-ka ciriiri ku keento hadii la bixi waayo.
Waa gartay. Marka ma dhici kartaa in Soomaaliya arintan ay baylaha geliso oo wadamada China oo kala hadda Afrika, Kenya iyo meelo badan oo Afrika mashaariic ka fuliyo oo wadamada deen geliya? Ma laga yaabaa in Soomaaliya ay baylaha u noqoto oo Chinese-ku iyo wixii la mid ah isku dayaan inay deen kala geliyaan oo yiraahdaan waxba aanay qabanayna deenta qaata?
Waa dhici kartaa oo hadda Soomaaliya member waxay ka tahay World Bank-ga xafiisana uga furan oo laga maamul arrimaha dhaqaalaha. Marka haddii deyn collateral oo ku siinayna Jamaica amba China amba qol kasta, waa wax la ogaanayo, wax la qarinayo maaha. Deynta Chinese-kuna ma xuba haddii sax loo isticmaalayo. Dhibku condition-ka deynta lagu qaadinayo, heshiiska deynta lagu qaadanayo ayaa loo baahan yahay wadanka dantiisa inuu ka fiirsado, oo haddii jib lagu dhiso ama warshad lagu sameeyo ee condition ku anfacay aad ku qaadatid ee deynta iska bixinayda dhibkama taagna. Dhibku wuxuu imaanaa markaad bixi weydid oo wixaad ballan qaaday oo tiri inta hal investment-ga ah la ii sameeyo jid iyo warshad iyo deked, markii la sameynay aad bixidiidid oo masuqmaasuqa la timaadin, dhibkaasi waxa weeye waddan waxaa hore u mariya dadkiisa, waddan waxaa hore u mariya dadkiisa aqoonta leh oo sharci iyo nidaam raaca. Haddii marka baylax way naqanaya haddii dal tabar lahayn iyo waxir la tusiyo iyo safar iyo waxir guddaa, laakiin ma laga yeelayo dadkii nidaamkii deyntii ka cafiya weli waa taagan yahay, waa la fiirsanaa, tallaabaday kasta ay qaadaan oo dhaqaale waa la eegayaa. Haddii isagu waafaqsanayn nidaamka internationalka deyntii looga dhaafay, waafaqsanayn ay god kala qodanayaan, maya la dhaha waa loo diida, waa laga waaninaa albaano.
Cusir, marka ugu dambeyntii marka laga faalloonayo dhaqaalaha adduunka, waxaa la yidhaahdaa dhaqaaluhu wuxuu ku xiran yahay siyaasadda iyo maamulka. Marka Soomaaliya markaad eegto siyaasadeeda iyo awooddeeda maamul, markaad fiiriso iyo dhaqaalaha waddanka hadda uu la doonayo in dib loo kiciyo oo deemikii laga cafiyey oo maaragtay suuqii dhaqaalaha Bariga Afrika lagu biiray, marka isbarbar dhigto, wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha?
Dhaqaalaha siyaasadda iyo dhaqaaluhu isku xiran yihiin. Haddaan dhaqaaluhu hagaagin, siyaasadda Soomaaliya ma hagaagi karto. Baahina ma laga baxayo, nin baahana wax ma hagaaji karo. Waa in dowladdu ay culays saartaa dhaqaalaha Soomaaliya, maamulka siyaasadda, maamulka dhaqaalaha, waa in la hagaajiya. Haddaan taa la hagaajin, meel gaari maydo. Haddii dowladda canshuur sufficient ayna caafimaadka iyo tacliinta iyo heritage waxba ma laga qaban karayo. Haddaan kuwa la hagaajinna, mujtamacu ma hagaagayo.
13 bishii December ee sanadkii tagay ayaa Soomaaliya ay xaqiijisay in IMF iyo Baanka Adduunka ay ku dhawaaqaan in laga cafiyey deyn gaaraysa $4.5 billion oo dollar oo lagu lahaa. Professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana tirsan guddiga sare ee Baanka Dhexe ee Soomaaliya, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee Calgary, ayaan weydiiyey cidda lacagaha ku leh Soomaaliya.
Horta ogow deyntii hore laynagu lahaa brosaskii loo mariyey ama habkii loo mariyey soo bilaabmay 2016 waxay ahayd $5.2 billion bay ahayd lacagta sideedaba. Inteeda badan ilaa $3 billion waxaa leh kuwan hadda laga hadliyey iyo kuwo kale isguri jira baa leh $3 billion. $1 billion waxaa lahaa qolooyinka IMF-ka, World Bank-ka iyo Africa Development Bank-ka ayaa lahaa. Halka bilyan ee kalena qolooyin kale isku tirsaday oo commercial qaar yihiin, xitaa balyo caadi yihiin, iyo laakiin carabta u badan oo corporation-ka carabta ay dhahdaan ayaa lahaa. Sidaasu horta $5 billion iyo dharaasku ahaa.
Marka doorka deyncafinta markaan fiirino, lacagtan wadamo badan oo dunida ku yaala ayaa Soomaaliya ku lahaa. Marka IMF-ta iyo World Bank-ga doorkoodu muxuu ahaa oo markay ku dhawaaqayeen in Soomaaliya deynta laga cafiyey?
Waxaa loo idmaday IMF-ta iyo World Bank ayaa loo idmaday inay soo hubiyaan wadamadan haddii laga dhaafiyo deynta inay haddii deyman qaadan karaan, iska bixin karaan, oo ay wadankooda dib u dhisayaan, oo ay faqriga yareynayaan, masumaasuqa yareynayaan, dhaqaalahooda soo kordhinayaan, xisaabaadka ugana kaadkaan, intaa noo soo hubiya baa lagu yidhi. Marka IMF-ta waa loo, laakiin iyagu deyn ma cafiyaan. Marka maalinta markay ku dhawaaqayeen kan lagu dhawaaqay masalan March 2020-kii wuxuu lagu dhawaaqay wuxuu ahaa in Soomaaliya ay gashay habka kormeerka ay gashay, laba kun iyo saddex iyo labaatankii Diisembarna waxa lagu dhawaaqay in ay ku yihiin raali ka yihiin IMF iyo World Bank in Soomaaliya ka soo baxday wixii laga codsaday. Wadamada markaa jirtaa wadamada lacagta ku ahaa ayay jirtaa in iyagu markaa hadaba deyn ay afiyaan oo buugtoodii ka saaraan. ila IMF kuma saari kartaa, IMF kaliya waxay ka saari kartaa bilyan iyo wixii ay lahaayeen IMF World Bank iyo credit waxay ka saari kartaa bilyankii. Bilyanka laftigeedana runtii iyagu ma saaraane wadamadii ka mid ahaa IMF qaybta ka ahaa Mombasa ayay ku yidhaahdaan idinku masaakiintan wax ku soo qaaraama. Marka qaaraan bal boqol wadan ayaa laga qaaday lacag si bilyan iyo laba boqol oo milyan oo hore laynooga dhaafay oo bishii March laba kun kilo naga dhaafay. Waxay ku soo waxa lagu soo wariyo qaarankaas weliba qaarankaas sidee la wariyo waxay ahay wadamada faqriga waxa lagu yiri lacagtii yar ee siinaysay IMF World Bank in yar aan ka reebno si aan deyntii Soomaaliya aan ku cafino, sidaasaa lagu dhaafay. Marka hadda waxaa bilaabmay inay wadamadii dhan wax ku ballan qaaday dhammaantood ay buugtoodii ka saaraan wixii ayaa hadda bilaabantay oo labada Baris Club-ku oo ku jira Baris uu magaraysaa horseed yahay. Marka labadoodii bilyan waa cafiyeen carabtiba hadda dhiman wadamo yaroo kaloo iyaguna dhiman oo in toos loola hadal tahay runtina waxa ugu yaraaday qolada carabta ugu yaraaday I don't know sababta garan maayo. Marka waxaa bilaabmay waa kaa weeye aguladi wax kale maahe wadamadii ballan qaaday inay deynta cafinayaan ayaa hadda kaga dhabaynaya cafintii oo buugtoodii ka saaray. Marka buugta maray ka saarayaan warqad la imanaya dowladda Soomaaliya oranayaan waxaan saxeexnay inaan buugtii ka saaray lacagtiina idinkuna saxeexa inaad noo ogtihiin. Marka labadu waa saxeexayaan Soomaaliya iyo kuwa wax dhaafay waa saxeexayaan.
Marka waa cadayntii isku markaati furkii la isku markaati furay
you got it isku markaati furkii weeyaan ha ii ogow weeyaan hadda waxa wax kale baado nin iyo ogow
dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon si ay uga faa'iideysato dinacfinta loo sameeyey?
Dinta cafintaasi loo sameeyey si ay uga faa'iideysato runtii waxaa muhiim ah horta ay Soomaaliya wixii ay sameysay markii hore balantu ahayd inay sii xoojiso. Oo masalan bankiga dhexe oo qayb ka ahaa oo aniga laftigiis baan ka mid ahay magaranaysa board of directors aan ka mid ahay inay sii xoojiyaan kormeerka ay ku sameynayeen bangiyada oo hubinayeen bangiyada wadanku dhowr iyo toban wadan bangi oo hadda laba ajnabiya ku jiraan inay caadi u shaqeynayaan oo lacagta la geeyay nabad tahay in uu furan yahay magaranaysa xawaaladaha iyagana sidaasoo kale in wixii soo maraa ay yihiin nabad isla markaana lacagtoodii la helayo in ay isku xidhaan bangiyada oo dhan oo bangiga Soomaaliya technology credit aad buu runta u riyo uu isku wada xidha bangiyadii adduunkana ku xidhmo in bishaar marka la qaadanayo lagu wada qaato account oo waxay Soomaaliya la yareeyo. Dowladda dhexe kalena waxaa laga rabaa barnaamijkeedii ay sagaalaad ee wasaaradda qorshaynta keentay ee faqri yaraynta waxbarashada kordhinta caafimaadka xoojinta waxaas oo dhan iyadana wax ka sii qabato oo xataa haddii marka maadaama ay imika deyntii laga cafiyey ay u suurageliso inay deyn kala qaadan karaan inkastoo deynta la leeyahay war suu qaadaninee waxaad raadisaan in la idin siiyo grants ama deyn waqti badan la iska bixinayo interestkuna uu yar yahay inay ladiso concessional waxay idhaahdaan in la siiyo. Inta haddee markaa helaan ay kasoo baxaan bangiga adduunka iyo IMF tuna waxoogaa yaroo kaloo lacag ah oo garanti ah oo IMF tu kale boqol bilyan saddex sano boqol milyan saddex sano micnihi sanadkiiba soddon iyo waxoogaa milyana kuwa kale IMF World Bankuna mashruucyadii awalba u waday inuu sii wado wixii kale dowladda Soomaaliyeed ay meersha kale siiyeysana ay ku bistay jidadkii iyo ayaa loogu talagay markay ka faa'iideysan kabta runtii. Laakiin waxa muhiima in su-aalidu Soomaaliya fahamto deynka haddii qaadato in halkii uun ay ku noqonayso iska ilaaliso ayaa yadar muhiima.
Kolley markii wax guul la gaaro oo arrin meel guul laga gaaro waxa dhici karta in caqabadana ay yimaadaan, ma kuu muuqdaan caqabada jira oo arrintan hor istaagi kara iyo horumarka Soomaaliya?
Wuxuu ahaa colaad uu ii yar baa jirta oo iman kara midi waxa weeyaan taa ah madama imika deynihi leeno gori hadu xiyeeno gori hay inay dawladda Soomaaliyeed ay aad u qaadato deymo oo haddu khatar si gari taas waa mid ta ugu muhiimsan laakiin waxa weeyaan barigii deynta la naga cafinayay 13 qodob baa la naga rabeeyay hayd 13 qodob 14 qodob 13 baan ku soo baxnay mid baa dhimaana mid ka wala naga dhaafay kaasi wuxuu ahaa inuu midayno ashuuraha ka samiska meelaha laga soo galo wadanka ee mamdeeyn ay ahayd maynaan midaynin taas hadii la midayn lahaa wax markaa suura gelin lahayd in ashuurahana la mideeyo dawladda Soomaaliya si dakhliga uu kordhisana waxa laga rabaa in arrinta ashuuraha ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay mideeyaan taasina hadda way joogsatay barii hore way socotay waxa khilaaf ku dhaxayay dawladaha ayaa ku joogsatay taas in degdeg loo shaqeeyo oo loo kordhiyo dakhliga wadanka oo at least ugu yaraan dawladda dhexe ku filaato in kharashkeeda joogtada ah oo 100 million ah ay magaranaysaa ka adkaan karto in ka wadanka wax ka soo saarta waa wax ka yar 300 million ayaa ka soo saarta 200 million ka adduunka baana hadii marka ay kordhiso dakhliga gudaha oo ashuuraad kana la mideeyo hadii Ilaahay ilaahdo arrintani faa'iido weyn ayay keeni doontaa
ilaa 73 wadan oo ka mid ah dalalka dunida ee aadka u saboolka ah oo Afrika u badan ayaa horey uga faa'iideystay barnaamijka deyn cafinta caalamka Dr. Xareed Maax oo ah dhaqaaliyahan ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyey waxa dalkaasi ay ka faa'ideen deynta laga cafiyay ama laga qafiifiyay
sida Soomaaliya kor loo sameeyay dal hadal Soomaaliya lamid oo loo sameeyay Afghanistan tusaale ahaan 2012 ayaa saad deynta inta badan laga cafiyay markay noqoto in dal inta laga cafiyay dhaqaale ahaan meel sare gaaro horta waa adag tahay oo waxa keenay markii horeba dalka xeerkan soo gaadan oo laga cafiyay deynta wadal aad subar u ah dalalkaas inta badan waxa haysta dhibaatooyin ka baxsan deynta kaliya hadda lama dhigi karo dal inta deynta laga cafiyay dhaqaalahood aad u koraya jira laakiin waxa la dhigi karaa dalal inta laga cafiyay deynta ama laga cafiyay ama laga dhimay marka uu isticmaalay waxbarashadii iyo wixii iyo hadii noqoto caafimaadkoodii iyo wax lacagta ay ku kharash gareen jireen marka ay kor u kacdo
ma laga yaabaa in Soomaaliya baylaha lagu geliyo marka deynta laga cafiyay darteed in mid kale qoorta loo geliyo
waaba taas wax shaki igama jiro Soomaaliya inay deyn kale gelayso sababtoo aad ma u jeeda hadda ilid dhaqaale oo uga maaranto inay deyn qaadato waxyaaba marka taas Soomaaliya deyn waa gelaysaa su-aasha waxa waaye deyntaas sida dal badan oo Afrikaan marka deyn ama dal badan oo soo kobcaya markay deyn galaan lacagta si fiican ma loo isticmaalayaa sidii loo ma loo isticmaalay laakiin deyn galiso wax shaki igama jiraanay
Khalid Macalin oo isna ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharaxaya waxa deyn cafintan ay Soomaaliya uga dhigan tahay
dabcan koo waxyaabaha ka faa'iideysa xakamida caadiyeynta xiriirka dhexmaraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo Soomaaliya oo IMF ta iyo World Bankiga ay ka mid yihiin oo hadda si caadi ah ula macaamili kara Soomaaliya abuurida adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax soo saarka oo kor loo qaadayo soo kabasho dhaqaale oo Soomaaliya ay sameyn doonto horumar dhinaca dhaqaalaha la dagaalanka faqriga la macaamilada suuqyada caalamiga ah sidoo kale Soomaaliya waxa waajib ku noqon doona inay abuurto dakhli ama revenue wax loo yaqaano oo gudaha laga abuurayo si loogu kalsoonaado
intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay deyn cafinta Soomaaliya haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij mid ka lamid a ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned colaad haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata waa mawduuca ee doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Sayid oo ka adiga iyo dhamaan dhageystayaasha ee iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanayo runtii waa in salaamay salaam kitib run ahaantii aniga waxa ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyay ayaan aaminsanahay maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
wariye Saynab iyo walaalka dooda ay wala jira Yuusuf iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda FIFA oo salaamaya walaal hadaan ajendaha dooda aan horey u galo anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay iyo wali kamay gaarin mana ay ka helin sabab jira badan awood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodiyasha oo political leaderska ama madaxdaha aato xildhibaanadaha aato yacni dadka ee siyaasadda moogtahay ka martay u doon dhalalaha aato way yar u doon marka soo kacday oo horey markii hore waxa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan ka raayay xilliga asagoo hadda doodisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xagee ku jiraan waxaan filayaa isanduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel bay ku jiraan oo laakiin siyaasadan ka hadlaynaa waxa weeye su'aashaas wadinta madan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro safiira dhalinyaradu de xad uu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa unsul ma haynaa waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u maleynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheegay laakiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waa wasiir dhalinyarada sidoo kaga jiraba marka adduunkan waxaa ka jirta news empower wax la yiraahdo sida hadda ogtiin siyaasadda caalamku waa la socotiin wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacaan waxaasan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kumaana gaarin sida kale hadda dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteegyada laakiin lama heerkii rabay ma gaarin
si aan dib kugu soo noqday Yuusuf waa dhageysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyay adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf
dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hoggaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxa la dhigi karaa waxyaabo badan oo iska jira oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose oo xataa golaha deegaan intaba waxa waa door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen
sida Yuusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay in kastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay'adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda aan dooda hadda naloo qabtay ay ku saxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabdiro iyo qofka maartay anigu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko hadii agaasimo waaxid yar iyo meel yar wax wiil loo dhiibay anigu ma arko laakiin wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo program ya jiree maxaa dhalinyarada u diiday maxaysa maanta dhalinyaradu haysataa
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf
maanta meesha ay dhalinyarada Soomaali taagan tahay marka loo eego iyo hoggaanada dawladda iyo meel walba ay joogaan runtii waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol metelaadii looga baahnaay inay haystaan sababtuna waxay tahay in metelaadu sideedaba waddankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaano 4.5 kaasan dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo metelaada in heer fiican ay kasoo gaareen gobollo kala duwana ay kasoo baxeen xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen golaha wasiiradana ay ka mid yihiin safaaradaha iyo meelaha kala duwan ee waddankana ay meel walba ay joogaan runtii marka waxaan isleahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii toban dowlad iska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan
xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Zeynab Abukar, haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Mahad Cali Xidir.
kulanto ana wanaagsan dhegeystayaal sanqad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka fanqadaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo aalada inta ka yimaada magaalada muqdisho galabtana barnaamijkeena waxaanu ku faaqidi doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray todobaadkan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga serie a talyaaniga la liga hesbin iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho maxamed saciid aadan oo ka mid ah dhallinyarada falanqeyn ciyaaraha isla markaana ku sugan magaalada muqdisho iyo sahra xusan cali oo ka mid ah gabdhaha la socda ciyaaraha horyaalka premier leaga dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey kulamadii todobaadkan ka dhacay koobka maxalliga ah f a cupka ee laga ciyaaro gudaha dalka ingiriiska isagoo ku bilaabaya kulankii dhexmaray kooxaha man city iyo newcastle united maad waa maadsan tahay v o a waa ku dhawaaya haddii aan ku bilaabay tartanka xiisaha badan ee FA Cup waxaa laga ciyaaray kulamo aad u xiiso badan Newcastle iyo Manchester City. City waxaad moodaa in aysan ku dhibtoonin kooxda weyn ee ku ciyaarta garoonka St James Park ee markaas lagu magacaabo Newcastle United kadib markii ay kaga adkaadeen 2-0. Weliba kulankaasi waxaa shitay ciyaareenka lagu magacaabo Bernardo Silva taasi oo ka dhigan in City ay u gudubtay wareega markaas sidoo kale semifinalka tartanka ee markaasi FA Cupka lagu magacaabo. Waxaadii kulankaasi laga bartay waxaa ka mid ah in Guardiola uu nasiiyey ciyaartoydii ugu muhiimsanaa ee kulankaasi walow uu kulanku ahaa kulan bigeema oo haddana City muhiim u ahaa indhaha lagu wada hayay. Guardiola wuxuu doonayaa mar kale inuu koob badan ku guuleysto xiliyeedkii la soo dhaafay waa ugeen wuxuu sameeyey 5 koob ayuu sidoo kale ku guuleystay daqiiqad uun ayay ku qaadatay inay shabaqooda gaaraan kooxda kubadda cagta markaas oo kale lagu magacaabo Newcastle United. Bernardo Silva ayaana kulankaasi ahaa ciyaareenka ugu saameynta badnaa. Waa maasanta Burhaan Sahra, balka waran kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Man United iyo Man City ee ma la dhihi karay Man United nasiibka ayaa u hiliyey iyo garoonkeeda Old Trafford ciyaartii xala dhacday oo ay usoo gudbeen wareega afar dhamaadka kooxda Man United.
Mahadsan ku dhawaahay Burhaantii, waxaa la oran karaa United nasiibka iyo waxaa u hiliyey gurigeeda ay joogtay Liverpool waxaa saaran cadaadis tartanka horyaalka, taas ayaa ka keenaysa in macalimu kalab kooxdiisa ay is ilaaliso. Cidna isma lahayn Liverpool ayaa ku soo hari doonta wareegan xilli galsi ay jirtay United inuu nasiibkooda waxaad ku ogaan. Xitaa isku aadka waxa ay ku aaday koox yar, laakiin City ayaa u daran oo jalsi waa ay is yaqaanaan. Marka reer Liverpool aad ayaan ugu xunnahay. Wixii xalay idinku kudacay hadaan nahay saareer reer Liverpool
baran waxa ku dareystaa inta ay shaqay sahra oo ku aadan kulankii weynaa ee u dhaxay ee kooxaha Man United iyo Liverpool markala waa maasantaa maad saaxiibtiga haddii aan fiiriyo kulan aad u xiiso badan Liverpool iyo United ka ayaa wada ciyaareen wuxuu ahaa kulan indhaha lagu wada hayay wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badnaa inkastoo kulanka ugu dambeyn guusha 4-3 ay ku gaartay kooxda kubadda cagta ee markaas sidoo kale lagu magacaabo United ka ciyaartu waxaa isla aaday ekstirteem ah Liverpool ayaa gool shoor martay United waa bareejisay 3-3 isla gaaray waliba fursadihii ugu badnaa kulankaasi waxaa ka saaray kooxda Liverpool inta aysan goolka barbaraha aysan helin ugu badnaan Liverpool waxay u baahneyd in ay ciyaartu disho laakiin ma aysan dilin waana sababta keentay in comeback iyo dhiirigelin ay markaas sidoo kale energy ay helaan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta United ka taasi oo keentay in ciyaarta oo dhammaarato goolka barbaraha ay ka heleen ciyaareedka lagu magacaabo Antonio weliba isla markii gool waxay heleen Rashford oo ciyaarta dili kari laakiin ma aysan suurogelin waxaana kulankaas laga bartay waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta ee markaas lagu magacaabo United ka ay sameysay waxyaabo markaas sidoo kale ciyaartaas xiiso u yeelay maadaama markasta ay sameynaysay comeback cajiib ah marka City iyo waxa isku beegmeen tartanka FA Cup-ka Chelsea halka kooxda markaas sidoo kale yar ee kooxda City lagu magacaabo United ka ay markaas sidoo kale is arkeen marka waxyaabaha laga bartay kulanka xiisaha badnaa ee Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee markaas lagu magacaabo United ka
Maxamuud ugu dambeyntii waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka adigoo soo koobaya maxaa laga bartay toddobaadkan horyaalada Spain iyo Talyaaniga kulamada laga ciyaaray
waa ku dhawaa saaxiibkii horyaalka sare ee dalka Talyaaniga waxaad moodaa in sanadkan uu aad u xiiso badan yahay kulankii ugu horreeyay shalay wuxuu dhexmaray kooxaha Juventus iyo Genoa inkastoo Juventus kulankan garoonkeeda kaliya ku helay maxalliga waxaad moodaa in Genoa ay soo bandhigtay ciyaar cajiib ah kulankii shalay ka dhacay garoonka Arena Arena ee ku ciyaartay nabiga Juventus laakiin kulanka kale ee sidoo kale loo sugayay wuxuu dhaxmaray kooxaha AC Milan iyo Verona waxaana moodaa in Milan ay sanadkan markaas ka jafayaan oo ay doonayaan inay ku dagaalamaan horyaalka wadanka Talyaaniga ee sareeda kulanka booqdeen aniga Verona 3-2 ay ka adkaadeen laakiin kulankii kale ee u dhaxayay kooxaha Roma iyo Sassuolo maadaama kulankan uu ka dhacay garoonka ku ciyaartay naadiga Roma 1-0 ay ku adkaatay waxaana moodaa tan markuu baxay macallinka u dhashay qaranka Portugal ninka lagu naanay soo isbeddel wan isbeddel weyn ayaa ku imaaday oo macallinka uu isugu dhacay Roma baad moodayna ku xadan dib u soo noqon sameeyay laakiin kulanka ugu adkaa ee isbuucaan waxa uu dhaxmaray ee kooxda difaacanaysa horyaalka sare ee Napoli oo wadata yaranka Algeria ninka lagu magacaabo Victor Osimhen iyo sidoo kale naadiga lagu magacaabo Inter Milan oo la taageeray tan iyo caawin kara Martinez kulanka waxa ku soo dhamaaday inta badan waxa la saadaalay in kulankan barajo ku dhamaan karo ciyaartii ka dhacday garoonka Giuseppe Meazza oo Inter Milan iyo Napoli waxay ku heshiiyeen gool iyo goolad ciyaarihii hadaan soo koobay ciyaarihii laga ciyaaray horyaalka La Liga dalka Spain waxaan moodaa in sanadkan Real ay aad ay u hadal tahay oo sanadkan ay doonayaan in ay guuleystaan horyaalka wadanka La Liga dalka Spain sidoo kale ciyaarihii xalay ee sugay kulankii waadka oo dhaxmaray kooxda Atletico Madrid Diego Pablo Zamuri oo hoggaaminaya Atletico Madrid sidoo kale Xavi Hernandez oo sanadkan hoggaaminaya kooxda cagta ee Barcelona waxaan moodaa in Barca ay sanadkan horyaalka ay aad kaga wacan yihiin marka la eego naadiga lagu magacaabo Real Madrid kulankan inta badan waxaa la saadaalnayay ciyaarta ee ka dhacaysay xalay garoonka Estadio Wanda Metropolitano inay guul ay gaari karaan naadiga lagu magacaabo Atletico Madrid laakiin Barca guul ay gaareen 3-0 ay ku adkaadeen sidoo kale waxaan moodaa in Real sanadkan ay guul ay gaarayaan horyaalkan waxaan moodaa in sanadkan Barca iyo Real ay ku dagaalamayaan
aad baad mahadsantiin inkastoo aan kusoo gabagabeynayo barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A ay galabta marti ugu ahaayeen Sahra Xuseen Cali, Burhaan Cali Macow iyo Maxamuud Saciid Aadan inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono dhammaantiin isku duban waa Maal Cali Xadar oo inkaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan iyo
annagana soo qaad wanaagsan ayaan ku leenahay wariyaheena Mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay warkii ciyaaraha haddana waxaad ku soo dhawaataan qasiidooyinkii Nabi Amaan ee aan ugu talagalnay bisha markeysan ee Ramadaan iyo kooxda Dandaawi
بصالح على خير وجود ومن النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
محمد أحمد
النبي
دينه دين أهل الشرك درس
الرب صالح على خير الوجود ومن النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
يا صحعة على الوسط
الحميد
تكفر لنا للهدى للنور
هي
رب صالح على خير الوجود ومن النبي نوار أملك
وأصحاب
النبي نوار أملك وأصحاب صالح على خير الوجود ومن النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
النبي نوار أملك وأصحاب
ورد دار
بوعد أهله أبدا
عظمات بك يشفع من ثنى
يا رب صالح على خير الوجود ومن النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
النبي نوار أملك وأصحاب
وقل للآن للحمل
مجي من
وكثير بفؤاد الزاد في قرصان
يا رب صالح على خير الوجود ومن النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
النبي نوار أملك وأصحاب
رب صالح على خير الوجود ومن النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
النبي نوار أملك وأصحاب
وأنت ما سبب
لجهك
لتكون لنا عندما
يا رب صالح على خير الوجود ومن النبي نوار أملك وأصحاب
سيد النبي نوار أملك وأصحاب
النبي نوار أملك وأصحاب
وكيف لا ورسول
الله خير
نوره بدلام الشرك
يا رب صالح على خير الوجود ومن النبي نوار أملك وأصحاب
النبي نوار أملك وأصحاب
نبي من كاستي أي كل قين يندنداوي ويلكيس أي أدن بيي إذا عدني قلم نمو تن إذا عدني في النمو حاني لكي تقينا سيدا ينبت قليل